У эфира «Радио Свобода». С вами Алексей Знаткевич. Старшиня правления Национального банку Петр Прокопович у листе на адрес премьер-министра Сергея Сидорского поведомляет, что існує реальная погроза безпеки банковской системы краины. За круглым столом экспертизы свободы эксперт Института приватизации и менеджменту Змитер Круг и профессор Борис Жаліба. Глядя передачу Валер Карбалевич.
З самого початку економічного кризису керівництво Нацбанку увесь час виступає з оптимістичними заявами, супокоює насельництво. Навіть прийнято рішення об гарантії усіх банківських укладів. А ось у листі старшині правління Нацбанка Прокоповича прем'єр-міністру Сидорському означається, що державні банки знаходяться у стані кризису ліквідності. Проблемні кредити за студень-жнівень цього року виросли у 3,3 рази. Державні банки затримлюють виплати и податков. С документа выникает, что існує реальная погроза безпеки банковской системы. У чем причина этих проблем? Господар Круг.
Головная причина проблем с ликвидностью – это то, что в условиях кризису наш урад протягивал примушать банки до кредитования инвестиционных державных программ, которые мощно адлюстровываются на балансах банка. В условиях, когда этой ликвидности недостатково, когда и физичные, и юридичные особы не так шмат приносят депозиты в банки, безумовно, это сказывается на балансах банков, и главным ресурсом для них становится рефинансирование Национального банка. По статистике бегучего года мы можем видеть, что рефинансирование Нацбанка, его удельная вага істотно увеличилась у якості ресурсної бази для комерційних банків. Коли на початок года вона складала коли 4%, то на даний момент вона наближається до 12%. Таким чином, коли підсумувати плани урада, що покажуть росту з'являється головним для економіки, а для цього треба кредитувати, і стала головною причиною того, що банки стикнулися з недохопом ліквідності.
Господар Жаліба, а ви як потлумачите, у чим причина цих проблем?
Лист Прокоповича премьер-министру Сидорскому написан своечасово, потому что мы надеялись, что неяк мы этот сусветный кризис переживем с наименьшими стратами, неяк выкрутимся, а все-таки он дает о себе знать все больше и больше. У свой час банковская система повеличила норматив доли так званых проблемных кредитов с 5% до 10%. Это было правильно, слушно сделано. Под проблемными кредитами мы подразумеваем оттерминованные, протерминованные, кредиты сумнівні, безнадійні кредити. Проблемні кредити, видані фізичним особам, досягнули 12% у кредитних портфелях банків. Тобто вже норматив перевищено, і суди завалені ісками від банків на невертання цих кредитів. Агульна запозиченість по кредитах і займах підприємства вже составила більше 50 трильйонів рублів. Основні проблемні кредити – у кредитах, видадених на фінансування державних програм. Треба було неяк лічиться, що сусветний кризис буде набирати моц, і треба було ці програми все-таки скоротити і, може, неякі припинити.
Сапраўды, ось у гэтым лісце адзначаецца, што за студзень-ліпень фінансаванне дзяржаўных праграм павялічылася ў 1,4 разы ў параўнанні з мінулым годам. І вось, што рабіць у гэтай сітуацыі, якое выйсце? Пётр Пракаповіч прапануе стварыць для фінансавання дзяржаўных праграм дзяржаўнае агэнцтва развіцця і вызваліць ад гэтай нагрузкі дзяржбанкі. Другая прапанова – рэкапіталізацыя банкаў за кошт бюджэту. То бок, падтрымаць банкі бюджетными грошима. Як оценить гэтые пропановы господара Прокоповича? Господар Круг.
Хотел подкреслить, первая пропанова, это не столько пропанова господара Прокоповича, это пропанова Международного валютного фонда, и она была огучена еще в студии бегучего года. Тут есть великие плюсы от этой пропановы, потому что фактично та квазифискальная деятельность, якой занимаются Беларусьбанк и Белагропромбанк, когда они отримливают гроши с бюджета и пересмарковывают их державным предприемством, это навряд ли можно назвать банковской деятельностью у классичном ее понимании. А лишь эта пропанова повинна здесняться одночасно з іншими реформуваннями всієї економіки Білорусі, то бок реального сектора, перш за все. Коли ми почнемо реформувати менавіто банківську систему і механізми фінансування реального сектору, а одночасово не буде ніяких заходів по реформуванню самого реального сектора, безумовно, в цьому випадку нас може напаткати вельми тяжкі виніки. Господар Прокопович в своєму листі, я б не сказав, що він відкриває нечто нове. Шмат для кого замислився, було видовочно те, що проблеми з ліквідністю банківського сектору існують з початку бігучого року, але ж я б більше разглядаў гэты крок як палітычны крок, бо Нацыянальны банк, яго палітыка больш паслядоўная, і ён спрабуе сапраўды выконваць тыя абавязкі, якія ён узяў на сябе ў дамовах з МВФ. У дадзеным выпадку ўрад становіцца установай, якая перакрэслівае гэтае намаганне, і мне здаецца, гэта больш палітычны шаг, каб дабіцца, каб пазіцыя Нацыянальнага банку была даведзена да вышэйшага кіраўніцтва, якое можа ўздзейнічаць на ўрад. У гэтым выпадку ўрад будзе адстойваць тое, што банкі трэба рэкапіталізаваць, але ж тут узнікае праблема, дзе ўзяць сродкі, бо ў бюджэце ўжо на дадзены момант больш за 2 трыльёны дэфіцыту, і нейкіх крыніцаў новых даходаў на дадзены момант не бачна. Таму мне здаецца, што ўлады прыйдуць да таго, што трэба крэдыты, якія выдадзены па ўрадавым праграмам, перадаваць на баланс асобнага інстытуту і ствараць нейкае дзяржаўнае агенцтва з яго ўключэннем дзяржаўны бюджэт. Але наколькі гэта трэба будзе затраціць часу, ўрад у гэтай сітуацыі дзейнічае не столь аператыўна, і нават спадзяванне з пачатку гэтага года, што ёсць асведамленне неабходнасці рэформ, на дадзены момант яны не такія аптымістычныя.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Што пагражае банкаўскай сістэме Беларусі».
Але ўзнікае пытанне, калі ў бюджэце няма грошай для рэкапіталізацыі банкаў, то адкуль возьмуцца грошы для фінансавання прамысловасці праз вось гэтае новае дзяржаўнае агенцтва развіцця? Спадар Крук.
Урад вельмі спадзяваецца на міжнародны валютны фонд. Калі мы паглядзім на іншыя праграмы міжнароднага валютнага фонду, які ён здзяйсняе ў іншых краінах, у Сербіі, у Украіне, у Латвіі, то большая частка гэтай праграмы павязана менавіта з фінансаваннем дэфіцыту бюджэту. Але ж тут беларускія ўлады не заўважаюць на адной істотнай абставіны. Па-першае, у гэтых краінах быў ліквідаваны дэфіцыт гандлёвага балансу, і гэтыя краіны большасцю змаглі збалансаваць свае бягучыя плацяжы і таксама фінансавыя патокі. І толькі пасля гэтага міжнародны валютны фонд стаў часткова фінансаваць дэфіцыты іх бюджэту. Хачу нагадаць, што напрыканцы аўгуста чыноўнікі МВФ не гаварылі, што яны дапускаюць тое, што яны могуць пайці на змякчэнне фіскальнай палітыкі беларускага ўраду і разглядаць магчымасці фінансавання, але ў той жа час трэба памятаць, што гэта магчыма толькі ў тым выпадку, калі беларускія ўлады прадэманструюць, што будзе зніжацца дэфіцыт гандлёвага балансу. У дадзеным выпадку яны хацяць атрымаць і крэдытаванне МВФ без такіх захадаў. Гэта можа выглядаць занадта аптымістычна, але тут могуць адыграць нейкую ролю палітычныя фактары, але апошні час мая вера ў гэтыя палітычныя чыннікі ў адносінах паміж МВФ і Беларусію яна зніжаецца, і я не лічу, што нейкія палітычныя фактары на дадзеным этапе яны могуць стаць такі значны ўплыў на пазіцыю беларускага ўраду. Таму ўрад спадзяецца на грошы ад МВФ, на нейкія новыя заёмныя сродкі, але ж на дадзены момант я не бачу крыніцаў гэтых сродкаў, і сусветны банк і МВФ, я лічу, што яны будуць ставіць больш жорсткія умовы далейшага фінансавання.
Спадар Жалеба, а вы як ацэньваеце, якое выйсце ёсць з гэтай цяжкай сітуацыі, і як вы ацэньваеце тыя прапановы, з якімі выступіў Пракаповіч?
Конечно, пропанова створить Державного агентства развития – это слушная пропанова, тем больше, если она идет сбоку МВФ. Но уже повстает питание, откуль взять гроши на створение этого агентства. Если ранее такие банки державные, как Беларусьбанк, Белагробанк, стало отрымливали сродки с бюджета от Национального банка, то сегодня видовочно, что они так само могут отрымать эти сродки, а лишь мы ведаем, який стан сегодня республиканского бюджета, у него дефицит. И, конечно, тут питание, откуль возьмутся эти сродки. Можно различивать, что поколь справа иди о рублях, то их можно надруковать и пойти на так званую керованную инфляцию. Но это так само небеспека. Я думаю, что в таких объемах заработать рекапитализацию, то есть отрымать сродки от бюджета, банки сегодня не смогут, и як и не сможет отрымать это створаемое Державное агентство развития. Конечно, тут треба различивать на знужи знешние запасы, потому что внутренних ресурсов уже нема. И я лечу, что треба надеяться на политические причины. Поглядите, Россия публично снова словами вице-премьера и министра финансов Кудрана отмовила Белоруссии в остатном транше 500 миллионов долларов. Уже такая склада залежность. Когда не дает кредиты Россия, то тогда начиная и дает кредиты МВФ. Сегодня были заявы от представников МВФ, что будут разгляджены максимально магчымасці выдаць новыя крэдыты Беларусі 10 па памерах 3 мільярдах даляраў. Я думаю, тут трэба надзеяцца на палітычныя прычыны, што ўсё ж такі раз нам адмаўляе, так рэзка адмаўляе Расія, то з намі будзе сатрудніча МВФ. І, канешне, ён будзе выставляць новыя патрабаванні ў бок прывядзення нашай эканомікі да рынкавых стандартаў. Канешне, калі бюджэт пастаянна выдзяляе трыльён рублёў банкам, это ненармальна, это не адпавядае аніякай рыначнай эканоміцы. Скажам, Беларусьбанк, наколькі я ведаю, ніколі не мог стварыць резервы пад сумнівныя крэдыты, таму што ў него не было сродкаў. І ў той же час я лічу, што Беларусьбанк это банк дзяржаўны, які ніколі не можа разарыцца, таму што яму заўсёды падтрымае дзяржава з боку бюджэта. Гэта не адпавядае, канешне, ніякай рыначнай эканоміцы.
Маленький додаток, даже либо тут затронул питание проблемных кредитов. 10-2 тидні тому Национальным банком была принята новая постанова в відповідності з домовленням МВФ об класифікації этих проблемных кредитов. Може, частково это письмо Прокоповича на виклику на якраз таки новой класифікації, як банки перейдуть цілком до новой класифікації до конца бягучого года, і это в большей мере обвострить проблему ліквідності, бо